Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή στην παραγωγή του ΡΙΚ με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαι ο Ανδρέας Καπανδρέου και μαζί με τη Χριστίνα Γεωργίου, αλλά και τον Ρένο Κυριάκου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, ετοιμαζόμαστε για ακόμα ένα ταξίδι στη λογοτεχνία και στα Ερτζιανά. Κατά τη διάρκεια του οποίου θα μιλήσουμε για βιβλία, για λογοτεχνία και θα ακούσουμε όμορφη μουσική.
Χαιρετώ και εγώ το αγαπητό μας ακροατήριο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του κτηρίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Σταύρο Χριστοδούλου. Πριν όμως τον καλωσορίσουμε, ας ξεκινήσουμε με μουσική.
Θα κάνουμε αρχή με το τραγούδι «Πρωτοχρονιές ραδιοφώνου» του Διονύση Σαββόπουλου από τον δίσκο του 2000 «Σαβόραμα», ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον ίδιο τον Διονύση Σαββόπουλο.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Πρωτοχρονιές σε χρόνους άλλους, πρωτοχρονιές με τους μεγάλους, μικρός εσύ μικρός κι ο χρόνος, αλλάζατε κι οι δυο συγχρόνως. Λίγο μετά στα 17 με τους γονείς σου ήσουν πάλι, μα αισθανόσουν ήδη απόν σε συντροφιά συμμαθητών. Το σπίτι σου έχανε εξουσία και ο χρόνος την κρυφή του ουσία. Ύστερα γιορτάζες με φίλους σε ένα δωμάτιο καπνού, το θαύμα πάλι ήταν αλλού, στις παιδικές πρωτοχρονιές σου, στον χρόνο που άλλαζε μαζί σου. Πριν μεγαλώσει η αντιστάση σου. Τώρα τι κλαις και τι γκρινιάζεις, πρωτοχρονιά είναι και γιορτάζεις, την λίγη πίστη του ενηλίκου στην παιδική ανατολή του. Πρωτοχρονιές, γιορτές του χρόνου, πρωτοχρονιές του ραδιοφώνου, πως θα τις γιορτάζες εσύ τώρα που έχεις το κλειδί, μικρό κλειδί, και σ' οδηγάει σ' ένα παράσπιτο στο πλάι, σ' ένα μικρό μικρό πλανήτη πλάι στο μεγάλο άδειο σπίτι. Πάει ο καιρός που οι δικοί σας σκηνοθετούσαν την γιορτή σας, και είσαι εσύ που πρέπει τώρα να υψώσεις της γιορτής τα δώρα. Ποιος θα νοιαστεί και ποιος θα παίξει, χρονοποιός ας είναι η λέξη, γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα και εμείς τους δίνουμε ένα σχήμα.
Αφού ακούσαμε τον Διονύση Σαββόπουλο να μας τραγουδά για τις πρωτοχρονιές ραδιοφώνου, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας και πάμε αμέσως να καλωσορίσουμε το σημερινό μας φιλοξενούμενο. Κύριε Σταύρο Χριστοδούλου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, Λογοτεχνία στα Έτσιανά.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξεκινώ από το ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει μια εκπομπή για τη λογοτεχνία, το οποίο ξέρετε ότι δεν είναι σύνηθες, άρα η χαρά μου το ότι τα λέμε, ειδικά σε αυτό το χώρο του Πανεπιστημίου.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Χριστοδούλου. Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας γνωρίζοντας σας λίγο πιο καλά. Διαβάζουμε από το βιογραφικό σας ότι γεννηθήκατε στη Λευκωσία το 1963 και σπουδάσατε νομική στην Αθήνα. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτά τα πρώτα σας χρόνια.
Καταρχάς, τα πρώτα μου χρόνια εμένα ήταν απολύτως αποπροσανατολισμένα σε σχέση με το τι ήθελα ή τι έπρεπε να κάνω. Σκεφτείτε ότι εντάξει, ήταν εγώ μεγάλωσα στην περίοδο μετά την εισβολή. Τα περί επαγγελματικού προσανατολισμού ήταν τότε μια εξαιρετικά μεγάλη πολυτέλεια. Ήμουν στο πρακτικό, παρά το ότι η κλίση μου ήταν στα φιλολογικά. Εν πάση περιπτώσει, κατέληξα να σπουδάζω ιατρική. Ξεκίνησα ιατρική και έκανα μάλιστα 3 χρόνια. Ευτυχώς ένας εξαιρετικός καθηγητής μου είπε ότι ξέρεις η σοβαρή ιστορία και πρέπει να αποφασίσεις εάν όντως το θέλεις. Κατέληξα ότι δεν το ήθελα και έκανα μία στροφή στα νομικά, όπου για μένα η νομική ήταν μια εμπειρία που με επηρέασε ουσιαστικά, γιατί η νομική πέρα από το να ασκήσεις το επάγγελμα ως δικηγόρος, το ουσιαστικό είναι το ότι σου δίνει μια κατεύθυνση το πώς σκέφτεσαι. Προτού τελειώσω την νομική, είχα ήδη ξεκινήσει να δημοσιογραφώ λίγο στην Ελλάδα. Ήρθα στην Κύπρο και μετά πήρε το δρόμο της η υπόθεση της δημοσιογραφίας.
Και η λογοτεχνία και η συγγραφή πώς προέκυψαν στη ζωή σας?
Να σας πω, τυχαία προέκυψε. Το έχω πει αρκετές φορές ότι εγώ δεν λειτουργούσα με ένα πλάνο. Η δουλειά μου ήταν να γράφω κείμενα δημοσιογραφικά. Βέβαια ήμουν μια μάλλον ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί δεν έκανα ποτέ ρεπορτάζ με την κλασική έννοια του ρεπορτάζ. Είχα μια ροπή στο χρονογράφημα και σε μια γραφή η οποία ήταν τούτης της λογικής. Όπως μου είπε κάποτε η επιμελήτρια μου όταν ξεκινήσαμε, η Πόπη μου Παγιατζή, πολύ έμπειρη επιμελήτρια εκδόσεω, μου λέει: Πόπη, εσύ έχεις κάνει πολύ προπόνηση πριν από τη λογοτεχνία. Και αυτό είναι αλήθεια. Η λογοτεχνία προέκυψε τυχαία. Προέκυψε σε κάποια φάση που ήθελα να πω μια ιστορία, η οποία συνειδητοποίησα ότι δεν με αφορούσε και ούτε μπορούσα ακριβώς να την πω μέσα από το κανάλι το δημοσιογραφικό. Ήταν το πρώτο μου βιβλίο, το Hotel National. Έτσι έγινε και εξού και μπήκα σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή τώρα είμαι εσύ ως 61. Εγώ δημοσίευσα το πρώτο μου βιβλίο, κυκλοφόρησα το πρώτο μου βιβλίο στις εκδόσεις Καλέντη στην Ελλάδα το 2016. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε το ταξίδι της λογοτεχνίας 5 χρόνια πριν. Για να κυκλοφορήσει το 16. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια maximum 15ετία, οπότε ήμουν ήδη μεγάλος, δηλαδή μπήκα μεγάλος σε αυτή την ιστορία και θεωρώ όριμος αρκετά για να το διαχειριστώ αυτό που είχα μπροστά μου.
Η δημοσιογραφική γραφή δεν επηρέασε την λογοτεχνική σας?
Αυτό είναι μια μόνιμη πάλι, ξέρετε, το να μην μπλεχτεί το ένα με το άλλο. Υπάρχει ένας μηχανισμός, ο οποίος μπορώ να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί, που τελικά δεν μπλέκεται το ένα στα πόδια του άλλου. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Ξέρετε, με τη λογοτεχνία δεν είναι μόνο ότι αλλάζει η φόρμα, το ύφος. Το εργαλείο είναι το ίδιο, είναι οι λέξεις. Δηλαδή, το ξέρετε γιατί είστε και οι δύο συγγραφείς, με τις λέξεις. Τις λέξεις διαχειριζόμαστε. Στη λογοτεχνία είναι άλλη τοποθέτησή μας. Δηλαδή, καταρχάς δεν υπάρχουν οι περιορισμοί της δημοσιογραφίας. Δεν υπάρχει deadline, δεν υπάρχει αριθμός λέξεων, δεν υπάρχουν τα όρια, το frame που δημιουργεί η δημοσιογραφία για να μπορείς να παράξεις ένα κείμενο το οποίο θα δημοσιευτεί σε συγκεκριμένες συνθήκες. Εμένα αυτό ήταν η πρώτη μου, αν θέλετε, το πρώτο μου ξάφνιασμα με τη λογοτεχνία. Ήταν αυτή η άπλετη ελευθερία, το ότι ξαφνικά μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, όπως το ήθελα. Και αυτό μου δημιούργησε για την πρώτη πολύ μεγάλη συστολή. Το ότι δεν ήξερα στην αρχή πώς ακριβώς να διαχειριστώ αυτή την πολύ μεγάλη ελευθερία. για να μην σας κουράζω, το βρήκα, το έμαθα δουλεύοντας το. Δηλαδή δεν, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια σχολή στην οποία πας και σου λέει ότι ξέρεις τώρα αυτός είναι ο δρόμος για να γράψεις ένα βιβλίο. Υπάρχει. Υπάρχει, δηλαδή υπάρχει δημοτική γραφή, υπάρχουν σπουδές για κάποιο τώρα πια, στη δική μου την εποχή δεν υπήρχε. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι συγγραφείς δεν προκύπτουν μέσα από τις σχολές και τα πανεπιστήμια, προκύπτουν μέσα από μέσα τους. Είναι αυτό που θέλουν να εκφράσουν και βρίσκουν αυτό το δρόμο για να το κάνουν.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε στο πρώτο σας μυθιστόρημα, το Hotel National, εκδόσεις Καλέντη 2016, το οποίο έχει περιληφθεί στη βραχία λίστα των κρατικών βραβείων λογοτεχνίας της Κύπρου. Ένα βιβλίο που, όπως αναφέρατε, γράφτηκε με φόντο την ιστορία της αριστεράς και είναι μια ιστορία φόρος τιμής ουσιαστικά για εκείνους που άφησαν να τους παρασύρουν οι ανέμοι της ιστορίας. Έτσι γράφετε μέσα στο βιβλίο σας. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το πρώτο σας λογοτεχνικό εγχείρημα.
Ναι. Να σας πω, εγώ, καταρχάς εγώ πραγματεύομαι θέματα τα οποία με αφορούν. Δηλαδή ο τρόπος που καταλήγω στο θέμα μου δεν είναι εγκεφαλικός. Αυτό που λέμε η μεγάλη περιπέτεια της αριστεράς ήταν κάτι που με απασχολούσε πολύ, ως τότε πάρα πολύ, και στη συνέχεια είναι κάτι το οποίο βρίσκει κανείς στα βιβλία μου, ιδιαίτερα, όχι γενικός και ορίστος της αριστεράς, το πείραμα του εφαρμοσμένου σοσιαλισμού, αυτού που λέμε υπαρκτός σοσιαλισμός. Εγώ είχα μια γεύση από υπαρκτό σοσιαλισμό στην Ουγγαρία όταν ξεκίνησα την ιατρική που σας έλεγα για σχεδόν 3 χρόνια, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, γενικά ήταν και εποχή τέτοια που εν πάση περιπτώσει με αφορούσε πάρα πολύ και στην πορεία προσπαθούσα πάρα πολύ να ανιχνεύσω τι πήγε λάθος, γιατί σε κάθε περίπτωση πήγε λάθος, ξέρουμε ότι πήγε λάθος, κατέρευσε και κατέρευσε μάλιστα εκοφαντικά. Στο Hotel National λοιπόν ακολουθώ, έφτιαξα αυτή την ιστορία που είναι 2 κεντρικοί ήρωες, ο ένας είναι Κύπριος και ο άλλος είναι Ελλαδίτης, πολιτικός πρόσφυγας στη Ρουμανία. Ανοίγουμε μια παρένθεση για να σας πω ότι εγώ, ένας από τους ανθρώπους που με επηρέασαν πάρα πολύ, είναι ο Ανδρίκος ο Ραφαηλίδης, δεν ζει πια, ήταν πολιτικός πρόσφυγας στη Ρουμανία, μαχητής του Ελλάς, 7 σφαίρες είχε πάνω του, ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε μετά τον εμφύλιο, πήγε στη Ρουμανία. Ήταν όμως από αυτούς που έφυγαν από το ΚΚΕ και μπήκα στο ΚΚΕ εσωτερικού, άρα δεν ήταν της ορθόδοξης του ορθόδοξου κομμουνιστικού δρόμου, εξού και περιθωριοποιήθηκε στη Ρουμανία. Ο Ανδρίκος λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος, ήταν πολύ φίλος του πατέρα μου και αυτός με επηρέασε πάρα πολύ και πάρα πολύ βαθιά στον τρόπο που σκέφτομαι, αυτό που είμαι κλπ. Οπότε την ιστορία την έκτισα πατώντας πάνω σε βιώματα του Ανδρίκου και άλλα, αλλά κάνοντας και έρευνα και ξεδιπλώνοντας ένα νήμα μυθοπλασίας, διότι εγώ δεν ήθελα μυθοπλασία κάνω, απλώς όπως έλεγα από τότε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ιστορικό πλαίσιο να είναι ακριβές, να είναι εκεί, δηλαδή πήγα 2 φορές στο Βουκουρέστι, ταξίδεψα, βρήκα όλα τα μέρη στα οποία αναφέρομαι, μίλησα με ανθρώπους, αυτό που λέμε προφορική ιστορία που είναι κάτι που εμένα με γοητεύει πάρα πολύ, από τότε το έψαχνα πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι προέκυψε το National. Η βραχία λίστα την είχα και στο βιογραφικό μου μέχρι πρόσφατα, νομίζω τώρα έφυγε στο Φλαμίγκο, ήταν γιατί το θεώρησα πάρα πολύ τιμητικό το ότι ήμουνα στη βραχία λίστα και των κρατικών βραβείων και του περιοδικού Κλεψίδρα, ενός καλού λογοτεχνικού περιοδικού στην Ελλάδα. Στην πορεία, ευτυχώς όλα μου τα βιβλία είδα στις βραχίες λίστες, οπότε συνειδητοποίησα ότι ξέρεις, άμα σου φύγει αυτό, δεν είναι τα βραβεία το θέμα τόσο πολύ, είναι άλλα πράγματα. Δηλαδή τα βιβλία, το ξέρετε πολύ καλά, σημασία έχει το αν κάποια στιγμή θα υπάρχουν μετά από εμάς. Θα τα βρουν κάποιοι και θα συνεχίσουν να τους αφορούν. Είναι ωραία τα βραβεία, είναι ωραίο όλο αυτό, αλλά δεν είναι ουσία εκεί.
Μάλιστα. Ακολούθησε το δεύτερο σας βιβλίο, «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» είναι ο τίτλος του, από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 2018. Ένα αστυνομικό υπαρξιακό μυθιστόρημα, το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020 και με το κρατικό βραβείο μυθιστόρηματος της Κύπρου. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια,
ναι,
γι' αυτό?
Να σας πω καταρχάς, εγώ έκανα αυτή τη μεταγραφή, ήθελα να πάω σε ένα πιο μεγάλο εκδοτικό οίκο και πάντα φλέσταρα με την ιδέα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Καστανιώτης, γιατί είχε αυτή την ιστορία στην ελληνική λογοτεχνία, είχε αυτό το βάθος κλπ. Συγγραφείς που θαύμαζα πάντα και διάβαζα ή ήταν εκεί. Οπότε έκανα αυτή την κίνηση. με έκπληξη ανακάλυψα ότι έγραψα αστυνομικό μυθιστόρημα. Διότι εγώ όταν το έγραφα, στο μυαλό μου είχα ότι έγραφα ένα κοινωνικό μυθιστόρημα. Το πάω στον Καστανιώτη και μου λέει: ναι, θα το βάλουμε στη σειρά αστυνομική λογοτεχνία. Στην αρχή ήμουν αμήχανος, διότι είχα και ενοχοποιημένη μέσα μου την έννοια αστυνομικό μυθιστόρημα και πόσο σοβαρό είναι αυτό και πόσο βάθος. Μπούρδες, βλακίες όλα αυτά. Λοιπόν, ένα βιβλίο, ξέρουμε ότι υπάρχουν αριστουργήματα σε αυτή την κατηγορία του αστυνομικού. Δεν λέω ότι είναι το δικό μου, λέω ότι υπάρχουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βγήκε το βιβλίο. Τελικά αυτό το βιβλίο ήταν που μου έδωσε τα βραβεία που λέγαμε πριν και τα βραβεία έδωσαν μια όθηση και στην κυκλοφορία αλλά και στο να αισθανθώ να πατήσω γερά στα πόδια μου. Ο Ποταμός είναι ένα βιβλίο, η ιστορία πατάει σε ένα προσωπικό βίωμα. Αυτό, η αλήθεια, μάλλον το βίωμα είναι ότι το 1985 όταν εγώ σπούδαζα στη Βουδαπέστη είχε παγώσει ο Δούναβης. Και θυμάμαι, είχα στο μυαλό μου αυτή την εικόνα, το ότι βγήκα, μας λέγανε από το ραδιόφωνο μη βγαίνετε έξω 25 υπό το 0, βάλτε σκουφιά κλπ. Και έτσι ξεκινάω το βιβλίο με αυτόν τον ήρωα ο οποίος. Και όλο το άλλο είναι μυθοπλασία. Διότι το βιβλίο ουσιαστικά εκτελήσεται στην Αθήνα, που είναι η δολοφονία ενός γκέι ζωγράφου από ένα μετανάστη, Ούγγρο, τον Γιάνος. Πολύ παζολινικό το θέμα, πολύ αναγνωρίσιμο το θέμα, διότι η σχέση τους ήταν μια σχέση συναλλαγής. Ουσιαστικά ο ξένος αυτός, ο μετανάστης, είχε μια σχέση escort, δηλαδή πληρωνόταν για αυτό που έκανε. Εν πάση περιπτώσει γίνεται αυτή η δολοφονία και μετά υπάρχει ένας αστυνόμος, όπως τα κανονικά αστυνομικά μυθιστορήματα, και ένας δημοσιογράφος που διερευνούν το θέμα. Το κάθε κεφάλαιο του βιβλίου είναι ένα πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο είναι μια αυτόνομη ιστορία. Είναι η ενδυνάμει ύποπτη. Η γυναίκα του Γιάννος, μια χείρα μεγάλης ηλικίας γυναίκα που είχε μια ερωτική σχέση μαζί της επίσης κλπ. Είναι μια ανθρωπογεωγραφία της σύγχρονης Αθήνας. Εγώ έτσι το είχα στο μυαλό μου. Με γοήτευε πάρα πολύ αυτή η άλλη όχθη που είναι λίγο παρακμιακή, που είναι λίγο underground, διότι εκεί κινείται το βιβλίο. Λοιπόν, ναι, αυτά με τον Ποταμό.
Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες, σωστά. Ναι. Πώς δείσατε εσείς την εμπειρία της μετάφρασης και πώς νομίζετε ότι το έχει εισπράξει το ξενόγλωσσο κοινό αυτό το βιβλίο και την ιστορία του?
Είναι καλή ερώτησή σας. Η απάντηση μου είναι αμήχανα, με την έννοια ότι όταν πρόκειται για γλώσσες δεν έχεις ιδέα το τι έχει συμβεί. Ιδέα. Εάν είχα την τύχη να συνεργαστώ με κάποιους καλούς, ειδικά κυκλοφόρησε στα βουλγάρικα, στη Βουλγαρία ο Ποταμός φέτος, και ο συγκεκριμένος μεταφραστής που δυστυχώς τον χάσαμε μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου ήταν ένας άνθρωπος απίστευτα λεπτολόγος, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε: ξέρεις, αυτό τη λέξη να την πούμε έτσι και θα αποδώσουμε το κλίμα, διότι με τη μετάφραση ξέρετε ότι δεν είναι το να το βάλουμε δεν είναι μετάφραση, ουσιαστικά είναι απόδοση. Αλλά είναι αμήχανο, διότι βγαίνει το βιβλίο. Εγώ τα έχω στη βιβλιοθήκη μου και δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό. Εμπιστεύεσαι, αυτό βέβαια χιούμορ κάνω, διότι εμπιστεύεσαι τους εκδότες. Εγώ έχω μία agent στην Ελλάδα, η οποία με εκπροσωπεί. Άρα εμπιστεύεσαι τον εκδοτικό οίκο, τον μεταφραστή, είτε είναι στα σέρβικα, είτε είναι σε όποια γλώσσα βγήκε. Λοιπόν, οπότε είσαι σε καλά χέρια. Αυτό είναι. Οι μόνες μεταφράσεις, παρόλο που τα αγγλικά μου εμένα είναι σε απλά επαρκές επίπεδο, δεν είναι σε επίπεδο να γράψω λογοτεχνία, αλλά μπορώ να διαβάσω. Τα μόνα που κατάλαβα είναι όσα μεταφράσαμε στα αγγλικά, όχι ολόκληρο. Είχαμε εκτενή λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας σας σου δίνει κάτι, είναι αυτό το μεγάλο δώρο, το ότι σου δίνει την ευκαιρία να μεταφραστείς. Mm-hmm. Οπότε μεταφράσαμε και αποσπάσματα στα αγγλικά κλπ. Εντάξει, εκεί είχα μια αντίληψη. Και συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο είναι, διότι έπρεπε να συνεργαστώ με το αγγλόφωνο. Είχα μια άποψη πλέον γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Mm-hmm. Αυτό που ρωτήσατε, το ποια πήχηση έχει στο ξένο κοινό, δεν μπορώ να σας πω. Η εμπειρία που είχα πέρυσι, τώρα πολυλογώ εγώ, οπότε με σταματάτε εσείς πάντα όταν αισθάνεστε.
Γι' αυτό σας φέραμε για να μας τα πείτε όλα.
Πέρσι τέτοιο καιρό εγώ ήμουνα στο Μεξικό, στην Γουαδαλαχάρα. Σε μια αντιπροσωπεία είναι η έκθεση βιβλίου στο Μεξικό. Είναι η πιο μεγάλη έκθεση βιβλίου στη Λατινική Αμερική. Σκεφτείτε ότι περνούσαν 100.000 άνθρωποι την ημέρα στην έκθεση βιβλίου. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο. Mm. Δηλαδή ήμασταν εκεί μια εβδομάδα, πέρασε όλη η Κύπρος. Είμαστε λοιπόν μια αντιπροσωπεία Κύπρης συγγραφής και Έλληνες συγγραφείς, ήταν και ο εκδότης μου μάλιστα εκεί, λοιπόν, που πήγαμε για να συμμετείχαμε σε αυτή την έκθεση, άρα κάναμε παρουσιάσεις στο βιβλίο μας, συμμετείχαμε σε panel discussions κλπ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Απίστευτη εμπειρία. Πολύ... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εξωστρέφεια. Δηλαδή το να... ή και από τα πιο κολακευτικά πράγματα, ας πούμε όταν βγήκε αυτό στη Βουλγαρία, με πήρε μια κυρία από την Κύπρο και μου λέει: ξέρετε, βρήκα το τηλέφωνό σας. Σας παίρνω γιατί έχω μια φίλη μου στη Βουλγαρία που πήρε αυτό το βιβλίο και το διάβασε και της άρεσε. Και σας παίρνω για να μου το υπογράψετε στα ελληνικά. Και ένιωσα πολύ κολακευμένος, διότι λες: εντάξει, είναι ωραίο.
Δηλαδή, κάποιος τα διαβάζει.
Κάποιος διαβάζει, ναι. Mm-hmm. Έξω διαβάζουν στο Μεξικό, τώρα μια χώρα μέσα στη φτώχεια, μιλάμε για απίστευτη φτώχεια.
Ναι.
Ξέρεις τι σημαίνει να βλέπεις σχολεία, κόσμος. Διότι ήταν 70 συγγραφείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήμασταν και ήταν και πάρα πολύ Λατινοαμερικάνοι. Λοιπόν, μπορεί να φανταστείς τι γινόταν. Κόσμος, λαός, δηλαδή ήταν στις παρουσιάσεις. Εντάξει, είναι ωραίο πράγμα. Αυτό σε εμάς δεν συμβαίνει πολύ.
Ναι.
Το προσπαθούμε.
Το γεγονός ότι πλέον απευθύνεστε σε μια πιο διεθνή μερίδα αναγνωστών υπό τις περιστάσεις επηρεάζει καθόλου τη θεματολογία?
Να σας πω, πρέπει να είστε προσγειωμένοι. Δεν απευθύνομαι σε διεθνές κοινό. δεν είμαι αυτή τη εμβέλεια συγγραφέα. Πρέπει να είστε σοβαροί.
Mm-hmm.
Δεν θέλω να μιλήσω για άλλους για να σας πω ότι κανείς δεν απευθύνεται από την αγορά την Κυπριακή. Μπορεί και να είναι κάποιος που απευθύνεται, δεν ξέρω. Πάντως εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Και ακόμη συγγραφείς που έχουν μεταφραστεί πολύ περισσότερο από μένα. Η μεγάλη υπόθεση να πεις ότι είσαι ένας συγγραφέας που έχεις διεθνές κοινό. Εμένα η φιλοδοξία μου ήταν, καταρχάς θέλω να μεταφράζουν τα βιβλία, η χαρά μου, mm-hmm. η φιλοδοξία μου ήταν ότι εμένα με ενδιέφερε να φύγω από την Κύπρο. Δηλαδή από τα στενά όρια της Κύπρου. Ήθελα εκδότη στην Ελλάδα. Και πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησα με ένα μικρό εκδοτικό οίκο στην Ελλάδα. Τότε ήταν μέσα στην κρίση την οικονομική, γινόταν ο χαμός και πήρα 11 όχι πριν πάρω τον νέο από τον Καλέντη και από τον Καστανιώτη είχα πάρει όχι. Ήταν μια πολύ δύσκολη φάση, εποχή για να δεχτούν νέους συγγραφείς. Αλλά το είχα βάλει πείσμα και είπα ότι δεν θα χρησιμοποιήσω καμιά γνωριμία μου ως δημοσιογράφος κλπ. Θέλω το βιβλίο μου να βγει στην Ελλάδα, διότι θεωρώ ότι απευθύνομαι σε ελληνόφωνο κοινό. Και από τα πιο ωραία αισθήματα που έζησα ήταν ότι πάω το καλοκαίρι διακοπές, ξέρω εγώ, και είμαι στα Κουφονίσια και βρίσκω το Τρεις Καλές Ιστορίες σε ένα βιβλιοπωλείο που είναι εκεί ή ταξιδεύω. Πάω σε μια πόλη της Ελλάδας και είναι ωραίο αυτό. Έχεις ένα κοινό, θεωρώ ότι έχω ένα κοινό στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Αυτό ναι.
Mm-hmm.
Και ένα κοινό στην Κύπρο που με τιμάει πάρα πολύ πάντα. Τα βιβλία μου έχουν μια καλή εκκίνηση στην Κύπρο. Τα περί διεθνούς κοινού είναι μεγάλες βαριές κουβέντες που θεωρώ ότι λίγοι συγγραφείς, ελλαδίτες συγγραφείς, το έχουν καταφέρει. Δεν μιλώ τώρα για τους κλασικούς, μιλώ για σύγχρονους. Υπάρχει μια μικρή ομάδα συγγραφέων. Τα τελευταία, η Έρση Σωτηροπούλου και λόγω όλη αυτή τη ιστορία, είναι συγγραφείς που εκδίδονται στις λεγόμενες μεγάλες γλώσσες. Προσέξτε, αυτό είναι το κλειδί με τις μεταφράσεις. Δηλαδή, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά. Όταν έχεις την.
Κινέζικα.
Ναι, η ασιατική αγορά είναι τεράστια, αλλά πολύ λίγοι έχουν αυτή την πρόσβαση. Όμως οι άλλες αγορές που είναι πιο οικίες. Σε εμάς, εκεί ναι, είναι κάποιοι συγγραφείς οι οποίοι έχουν μια παρουσία.
Mm-hmm.
Ωραία. Φτάνουμε τώρα στο τρίτο σας μυθιστόρημα που φέρει τον τίτλο «Τρεις σκάλες ιστορία». Κυκλοφόρησε και αυτό από τις εκδόσεις Καστανιώτη τον Νοέμβριο του 2020. Ένα βιβλίο που αναφέρεται στις ανεπούλωτες πληγές της Κυπριακής τραγωδίας του 1974 και που αναδεικνύει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Το θέμα του βιασμού γυναικών εν καιρό πολέμου. Αλήθεια, τι σας ωθήσε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα και πώς αντιμετωπίστηκε από το κοινό?
Να σας πω. Καταρχάς να σας πω ότι εγώ δεν είμαι καθόλου κυπροκεντρικός συγγραφέας. Δηλαδή είμαι από τους Κύπριους συγγραφείς και όχι γιατί εκδίδομαι στην Ελλάδα. Πολλοί εκδίδονται. Καλοί Κύπροι συγγραφείς. Μπορώ να σας πω τουλάχιστον 5-6 που εγώ εκτιμώ πολύ. Λοιπόν, εκδίδονται στην Ελλάδα σε καλούς εκδοτικούς οίκους και έχουν κυπριακά θέματα. Κάποιοι δε από αυτούς γράφουν και στη διάλεκτο. Εγώ λοιπόν, αν με χαρακτηρίζει κάτι, είναι ότι δεν είμαι κυπροκεντρικός. Η Κύπρος μπαίνει συνήθως από το πλάι κλπ. Αυτό το βιβλίο, το Τρεις Καλές Ιστορίες, είναι το μόνο μου βιβλίο που είναι αμιγώς κυπριακό. Εξού και με σόκαρε ο εαυτός μου όταν έγραφα αυτό το βιβλίο. Έχω την μεγαλύτερη ταύτιση με αυτό το βιβλίο, γιατί τελικά όπου κι αν πας θα σε ακολουθεί και η πόλη θα σε ακολουθεί, η πατρίδα θα σε ακολουθεί, η παιδική σου ηλικία θα σε ακολουθεί, όλα σε ακολουθούν. Το «Τρεις κάλες ιστορία», εγώ μια φορά εντελώς τυχαία διάβασα ένα άρθρο για τις μαζικές εκτρώσεις που γίναν τον Οκτώβριο του 1974 στις αγγλικές βάσεις. Και μου κίνησε την περιέργεια. Να πούμε ότι το θέμα των βιασμών, τον τελευταίο καιρό το βλέπουμε, βγαίνει το θέμα, αλλά ήταν ένα θέμα ταμπού για πάρα πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο. Οπότε με αφορμή αυτό κάτι μου έκανε αυτό, ξέρεις, και άρχισα να διαβάζω λίγο, να το ψάχνω δημοσιογραφικά. Και ξαφνικά μου προέκυψε αυτό το ερώτημα. Τι θα γινόταν αν το κρατούσε αυτό το παιδί? Και με αυτόν τον τρόπο έφτιαξα την ιστορία, τη μυθοπλασία. Το βιβλίο όμως, για αυτό το βιβλίο αισθάνομαι πολύ καλά, γιατί νιώθω ότι ήμουν πολύ συνεπής απέναντι στο βιβλίο και απέναντι στη δουλειά που έγινε, την έρευνα, όχι μόνο στο γράψιμο. Το βιβλίο διατρέχει, δεν είναι μόνο για το βιασμό. Είναι αυτή η γυναίκα, η οποία είναι 100 κομμάτια μέσα της, ας πούμε. Λοιπόν, και την ακολουθούμε από το 1974 που έγινε αυτός ο βιασμός, που ήταν κατ' εξακολούθηση βιασμός. Ήταν ένας αξιωματικός, αυτή ήταν εγκλωβισμένη στη Λάπιθο με τη μάνα της. Λοιπόν, ήταν ένας αξιωματικός που τη βίαζε για 2-3 μήνες. Λοιπόν, μέχρι τις μέρες μας. Το πώς αυτή η γυναίκα κουβάλησε αυτό το τραύμα. Και αυτό που με ρέθιζε εμένα και αυτό που κάνει το βιβλίο πολύ είναι το πώς πραγματεύτηκε αυτή η γυναίκα την μνήμη. Δηλαδή το πώς αυτή το βίωσε και το βιώνει μέχρι τώρα. Η γύρω της, που στους γύρω της είμαστε όλοι μας, αυτό το τραπέζι και οι τέσσερις, το διαχειριστήκαμε με διαφορετικό τρόπο, θεωρώ. Και νομίζω αυτό ήταν το θέμα του βιβλίου. Για το οποίο βιβλίο πρέπει να σας πω είμαι χαρούμενος, γιατί τελικά θα γίνει και ταινία στην Ελλάδα, άρα θα βρει και ένα δρόμο σε ένα πιο μεγάλο κοινό. Οπότε ναι, για τις κάλες έτσι έχω... Δηλαδή αν με ρωτάγατε, ξέρεις αυτό, τα βιβλία είναι όλα τους παιδιά μου. Εντάξει, είναι παιδιά μου αφού τα γράφω τόσο... Αλλά αν μου λέγατε υπάρχει ένα από τα βιβλία σας που αισθάνεστε, έτσι έχετε ένα... Θα σας έλεγα ότι είναι σκάλες. Και νομίζω έχει να κάνει πολύ με το θέμα, διότι οι σκάλες είναι η ζωή μας. Και εγώ την επιστροφή που είχα από τις σκάλες, δηλαδή ενώ από τους αναγνώστες, δεν το είχα σε κανένα μου βιβλίο. Πήρα συγκλονιστικά μηνύματα. Δηλαδή από κόσμο ο οποίος ήταν πολύ εντυπωσιακό για μένα, γιατί έβρισκε μέσα στο βιβλίο μια πτυχή που ήταν πολύ δική του. Ο καθένας το βρίσκε διαφορετικά και με πολύ διαφορετικές γενιές. Εγώ σας είπα ότι είμαι εξιντάρης, ας πούμε, αλλά όταν έγιναν ο πόλεμος ήμουν 11 χρονών. Το βιβλίο το αφιερώνω σε αυτή τη γενιά που γεννήθηκε μετά το 1974. Ότι εμένα με αφορά πάρα πολύ αυτή η γενιά. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμιά εικόνα του πώς ήταν τα πράγματα, τι έγινε κλπ. Αυτό ήταν μεγάλη πρόκληση για τις σκάλες. Το αγαπώ το βιβλίο και τώρα με την ταινία θέλω να ελπίζω ότι θα έχει μια δεύτερη ζωή το βιβλίο.
Mm-hmm. Μια και είναι και από ότι το έχετε έτσι πολύ κοντά στην καρδιά σας, να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα.
Να σας διαβάσω. Θα σας διαβάσω. Να σας πω, σκεφτόμουν να το είχαμε πει κάτι να διαβάσω κλπ. Mm-hmm. Εγώ πάντα έχω ένα άγχος με τις αναγνώσεις να μην κουράζουμε. Ξέρετε, τελείως διαφορετικά σου διαβάζουν, άλλο να ακούς. Αλλά θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την αρχή-αρχή. Είναι έτσι όπως ξεκινά το βιβλίο, που νομίζω ότι σε βάζει στο κλίμα. Να πούμε ότι πώς ξεκινά το κεφάλαιο. Αυτό λέγεται Transit και είναι η Χλόη, που είναι αυτή η γυναίκα, η οποία είναι στο αεροδρόμιο στο Ελευθέρως Βενιζέλος. Δεν το ξέρουμε ακόμη στην αρχή του βιβλίου, αλλά πρέπει να πάρει την απόφαση αν θα πάει στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον βιαστή της. Είχε βρει τις άκρες. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση λοιπόν, που είναι η πρώτη φορά που τη συναντά. Η Χλόη αισθάνθηκε κάτι θερμό να τη γαργαλάει τις πατούσες και έπειτα έναν οξύ πόνο να τη σφυροκοπά τα γόνατα. Αρπάχτηκε από τον μπράτσο του διπλανού της, ώσπου γάμπες, στέρνο και αυχένας, ολόκληρο το κορμί της από τα νύχια των ποδιών ως τις ρίζες των μαλλιών, φούντωσε σαν μια φωτιά να την κατάκαιγε. Της κόπηκε η ανάσα. Πυρακτωμένο μέταλλο ένιωσε να της γδέρνει το λαιμό, προκαλώντας της ένα πνιγυρό αίσθημα. Είχε γίνει κατακόκκινη, καταλάβαινε όμως πως δεν έφταιγε η έξαψη για αυτό που την κατέκλυζε. Φλέγονταν τα σπλάχνα της, τσουρουφλιζόταν το δέρμα της, οι μύες της κλήρεναν και ένιωθε το αίμα πηχτό να κυλάει με δυσκολία στις φλέβες της. Το κορμί της βάρινε απότομα. Ένα σακί γεμάτο φρυγμένο χώμα, πέτρες και περιτώματα ζώων από ξεχερσωμένο χωράφι. Πόδια, στομάχι, χέρια, πνευμόνια, όλα πέτρωσαν. Για να φοβάμαι, πάει να πει πως δεν πέθανα, σκέφτηκε. Και αυτή ήταν η μοναδική παρήγορη σκέψη που κατάφερε να κάνει. Μετεωριζόταν έξω από το σώμα της, παρατηρώντας τον εαυτό της ασάλευτο να περιλούζεται από πορφυρή λάβα. Τόσος κασίτερος, τόσος χαλκός, τόσος σίδηρος, μέτρησε με το νου της, καθώς καυτά, ρευστά μέταλλα ανάβλιζαν από τους πόρους του δέρματός της. Η θάλασσα ψέλησε ξέπνοα. Και είναι ακόμη ένα έτσι μικρό απόσπασμα που είμαστε ακόμη στο ίδιο κεφάλαιο. Θα στο διαβάζω και αυτό. Εδώ είναι μια στιγμή που σκέφτεται τον βιαστή. Είχε μια μύτη γαμψή και δασιά φρύδια. Οργή η λαχνία ήταν άραγε αυτό που κάθε φορά αντίκριζε στα μάτια του. Επέμενε για ένα δικό της μπεμπεΐμ. Σχεδόν εκλιπαρούσε για μια ελάχιστη ανταπόκριση, ένα σινιάλο συγκατάνευσης. Αλλά εκείνη είχε αδειάσει από τους ήχους που πρόδιδαν ζωή. Κρατούσε χαμηλωμένα τα μάτια της και δεν μιλούσε. Μονάχα το μυαλό της ζούλευε πυρετωδώς, καταγράφοντας την κάθε στιγμή, απομνημονεύοντας και την τελευταία λεπτομέρεια εκείνου του παρατεταμένου εφιάλτη. Οστεώδη χαρακτηριστικά, μεγάλες παλάμες, δυο σανίδες καρφωμένες χιαστή στο μοναδικό παράθυρο της αποθήκης. Το φτιάρι, ένας πλαστικός κουβάς χρώματος μπλε, μερικά λεμόνια στο πάτωμα, τόσο όρημα που άρχιζαν κιόλας να σαπίζουν. Ένα μαυρισμένο νύχι από αιμάτωμα στο δίκτυ του αριστερού του χεριού. Και η γλώσσα, η γλώσσα του, η υγρή του γλώσσα. Η Χλόη προσπαθούσε να αναπνεύσει, αλλά δεν είχε απομείνει άλλο οξυγόνο μέσα στα πνευμόνια της. Το στήθος της ανεβοκατέβαινε γοργά. Στα μάτια της διαγραφόταν ο πανικός.
Πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεταφορά του στην μικρή οθόνη που είπατε προηγουμένως?
Να σας... είναι στη μεγάλη οθόνη.
Στη μεγάλη οθόνη.
Είναι
η... για τη τηλεόραση. Να σας... γίνει και μια συζήτηση.
Ναι, είχε γίνει μια συζήτηση για να γίνει serial, mini series, mini σειρά. Στο ΡΙΚ υπήρχε ένα ενδιαφέρον από το ΡΙΚ που τελικά δεν προχώρησε. Οπότε το βιβλίο δεν είχε δεσμευτεί καν και προχωρήσαμε, υπογράψαμε με μια εταιρεία παραγωγής που λέγεται Tanweir στην Ελλάδα. Τη λέω γιατί είναι από τις μεγάλες εταιρείες. Έχουν κάνει τη Φόνησα με την Καριοφιλιά την Καραμπέτη στο βιβλίο του Παπαδιαμάντη. Θεωρούνται πολύ σοβαρή και καλή εταιρεία. Σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να πω περισσότερα για την ταινία, γιατί είμαστε σε μια φάση που τρέχουν πράγματα παράλληλα. Δηλαδή έχουν έρθει στην Κύπρο, έχουν δει locations, ξεκίνησαν τα casting στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Η ταινία θα γυριστεί στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Δεν θα είναι γραμμική ανάπτυξη του βιβλίου, διότι το βιβλίο διατρέχει 50 χρόνια, οπότε η ταινία είναι, δουλεύουμε ένα σενάριο διαφορετικό. Το σενάριο είναι κάτι που προχωρά. Εγώ έχω ένα ρόλο συμβούλου σενάριου, άρα είναι το μόνο κομμάτι που έχω έτσι μια άποψη. Οπότε είναι νωρίς ακόμα, αλλά θεωρώ ότι το πλάνο είναι για να γίνουν γυρίσματα του χρόνου και θα δούμε μέχρι το, δεν ξέρω, θα βγει τέλος 25-26, ανάλογα με το πώς προχωρά.
Και ποιος υπογράφει σενάριο σκηνοθεσία?
Το σενάριο το υπογράφει η Κατερίνα Μπέι. Και σκηνοθέτησε ο Νίκος Περάκης. Αυτή είναι τα μόνα μέχρι τώρα που μπορούμε να πούμε. Ακόμη δεν ανακοινώθηκαν. Είναι υπόθεση της εταιρείας περισσότερο να ανακοινώσει τα ονόματα των ηθοποιών κλπ.
Πάμε τώρα στο πιο πρόσφατο σας βιβλίο, που είναι το μυθιστόρημα Μαύρο Φλαμίνγκο, το οποίο ακολουθεί τη ζωή ενός Έλληνα πόντιου που λόγω των πολιτικών εξελίξεων στην πρώην Σοβιετική Ένωση μεταναστεύει στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα. Πείτε μας, αν θέλετε, περισσότερα για αυτό το βιβλίο.
Ναι, λέγαμε πριν, σας έλεγα πόσο εμένα αυτή η περίοδος του υπαρκτού σοσιαλισμού με έχει επηρεάσει και με απασχόλησε πολύ. Εντάξει, με το Φλαμίνγκο νιώθω ότι το έκλεισα τον κύκλο, διότι ασχολήθηκα με το Νασιονάλ, τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός. Ένα μέρος της ιστορίας, όχι μεγάλο, είναι η ζωή του Γιάννος στην δεκαετία του 80 στην Ουγγαρία, όταν ακόμη ήταν σοσιαλιστικό το καθεστώς. Και εδώ είμαστε ακριβώς στη φάση που πέφτει το καθεστώς, το σοσιαλιστικό, και ξεκινά το μεγάλο κύμα προσφύγων προς την Ελλάδα Ελλήνων ποντίων. ήταν οι περισσότεροι. Αυτό όμως εμένα μου δίνει την ευκαιρία για να πιάσω το νήμα από πιο πριν, διότι παίρνω, η ιστορία μου είναι αυτή η οικογένεια. Είναι, αυτός, είναι ο κεντρικός ήρωας ο Λεβάν, που είναι ένα παιδί ο οποίος τελικά να το, στην πορεία μπλέκεται με την ακροδεξιά, τάγματα εφόδου, ουσιαστικά τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, αλλά είναι και η οικογένεια, η μάνα του, η Σιμέλα, είναι ένα επίσης καθοριστικό πρόσωπο. Εξού και εγώ πιάνω την ιστορία από πριν την κατάρρευση του Υπαρκτού Σοσιαλισμού, πώς ήταν η ζωή του στη Γεωργία κλπ. Όταν το ξεκίνησα, σας είπα, δεν θυμάμαι αν το είπαμε πριν, ότι εγώ σε κάθε βιβλίο πάντα, δεν ξέρω, τυχαίνει, το κάνω επίτηδες, είναι... κάπου συμβαίνουν τα πράγματα και εκτός Ελλάδας. Ήταν η Ρουμανία το Βουκουρέστι στο Νασιονάλ, ήταν η Βουδαπέστη στον ποταμό, οι σκάλες είναι αυτό της Κωνσταντινούπολης και εδώ έχουμε τη Γεωργία. Όταν το ξεκίνησα, εγώ πάντα πάω επί τόπου, κάνω έρευνα κλπ. Και πήγα στην Τυφλίδα για να ψάξω την ιστορία. Και όταν ήμουν εκεί, είχα βρει μια ξεναγό, της είπα ότι θέλω να με ξεναγήσετε στη Σοβιετική περίοδο, πάντα αυτό κάνω, πολύ στοχευμένα. Και όταν τα κάναμε αυτά, μου λέει, ξέρετε, είναι, μου λέει, και μια πόλη που είναι, δεν είναι μακριά από την Τυφλίδα, μια μικρή πόλη την οποία, η οποία χτίστηκε επί Στάλιν, δεκαετία του 40, και είναι από εκεί που είμαι εγώ, και αν σας ενδιαφέρει να πάμε, λέω, πάμε, ξέρεις. Και εντάξει, τρελάθηκα, διότι με το που πήγα, ξαφνικά βρήκα το βιβλίο, άλλαξα όλο το βιβλίο. Όλο αυτό το πριν του σοσιαλισμού προέκυψε όταν ήμουν εκεί. Μπήκα σε σπίτια.
Το βιβλίο είχατε στο μυαλό σας, φαντάζομαι. Δεν το είχατε γράψει μέχρι τότε.
Εγώ πάντα κάνω, Ανδρέα, ξεκινώ με την έρευνα και μετά αρχίζω να γράφω την ιστορία, τους χαρακτήρες. Κάνω όλη αυτή την προεργασία, η οποία είναι πολλές λέξεις. Δεν μπορεί να είναι και 10.000 λέξεις, ας πούμε. Ξέρεις, που αναπτύσσω πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα δούμε στο βιβλίο, αλλά τα θέλω εγώ. Δηλαδή για να ξέρω. Ποιο είναι ο Ανδρέας που είναι ο ήρωας, βάζω κάτι λεπτομέρειες αδιανόητες. Δηλαδή, ξέρεις το ότι τον καφέ του τον πίνει έτσι. Μπορεί να μην το δεις ποτέ στο βιβλίο, αλλά το θέλω αυτό. Αυτό συμβαίνει και με τους χώρους. Άρα, όταν λοιπόν πήγα στο Ρουστάβι, που ήταν, ενώ πρέπει να πω ότι οι Γεωργιανοί έχουν σβήσει τελείως το σοβιετικό παρελθόν, δεν υπάρχει τίποτα. Μισούν για τους Ρώσους. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει τίποτα. Στην Τυφλίδα δεν βλέπεις μια ρώσικη πινακίδα. Στο Ρουστάβι, που είχε ξεχασμένο από όλους, λοιπόν, ήταν τα απομεινάρια του παρελθόντος του Σοβιετικού με έναν τρόπο, ας πούμε, σαν σκηνικό. Άρα εγώ το πιάσα το νήμα από την αρχή και έφτιαξα αυτή την ιστορία, που ένα κομμάτι της ιστορίας είναι αυτό που συνέβαινε στη Γεωργία και το πώς ήρθαν αυτοί στην Ελλάδα οι πρόσφυγες, και μετά πώς αυτό το παιδί που μεγάλωσε σε αυτή την οικογένεια, εμένα αυτό με ρέθησε πολύ, πώς διάολο κατέληξε αυτό το παιδί να μπλέξει με το ρατσισμό, με τη βία σε μια τόσο άγρια μορφή. Εγώ δεν έκρυψα ποτέ ότι στα βιβλία μου, το έλεγα από τις πρώτες μου συνεντεύξεις, ότι έχω μια αριστερή τοποθέτηση, έχω μια αριστερή ματιά στα πράγματα. Και το έλεγα πάντα, διευκρινίζοντας βεβαίως ότι δεν έχει να κάνει με κομματική τοποθέτηση. Είναι ο τρόπος που βλέπω τον κόσμο. Οπότε και αυτή την ιστορία την έβλεπα με μια λοξή ματιά από αριστερά. Και επειδή αυτές οι οικογένειες και ξέρεις, οι Πόντι έχουν φοβερή ιστορία και μια. Ξέρεις, είναι οικογένειες πολύ δεμένες, με μυθοπλαστικά έβρισκα πολύ ενδιαφέρον το πώς αυτός ξέφυγε και πήγε και μπλέχτηκε μέσα σε αυτή όλη τη σκοτεινιά κλπ. Και μετά αφού το έκανε, το μεγάλο μου θέμα που έπρεπε να πραγματευτώ είναι όταν το κάνεις μία φορά, όταν βιοπραγήσεις μία φορά, δηλαδή αν εγώ πάω και σου σπάσω το κεφάλι, ας πούμε, με ένα λωστό, δηλαδή τα χέρια μου βαφτούν αίμα, αυτό το πράγμα έχει επιστροφή. Ο Λεβάν ήταν μονίμως, είναι μονίμως το βιβλίο μου, σε αυτή την πάλη. Να φύγω, να μείνω. Οι κοπέλες τη ζωή του, οι σχέσεις του πάντα ήταν το σωσίβιο του. Και ήταν αυτές. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ενώ ένα παιδί πολύ βίαιο και πολύ tough και πολύ έτσι σκληρός και μέσα στα γυμναστήρια με την πυγμαχία, οι κοπέλες του ήταν πάντα κοπέλες που θύμιζαν πολύ τη μάνα του. Είχαν μια ποιότητα, δεν είχαν καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο. Με αυτή τη βιαιότητα. Ήταν, και αυτές τον έσωζαν. Στο βιβλίο με ένα ανοιχτό το θέμα, τι γίνεται τελικά με τον Λεβάν, είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι το Φλαμίνκο. Δηλαδή είναι μια, αν θέλεις, άσκηση, μια προσπάθεια να καταλάβω τι συμβαίνει με τη βία, τι συμβαίνει με την ακροδεξιά, που είναι ένα θέμα πολύ σημερινό, πολύ επίκαιρο δυστυχώς.
Νομίζω έχετε εντριγάρει αρκετά τους ακροατές μας και θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το συγκεκριμένο βιβλίο.
Ωραία. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το Φλαμίνκο. Και εσείς, ελπίζω ότι δεν είναι μεγάλο, αλλά εσείς έχετε τον τρόπο να το μαζέψετε αν χρειαστεί, έτσι. Λοιπόν, να πω ότι είμαστε στο Ρουστάβι και μιλάμε για τη μάνα του, τη Σιμέλα, η οποία δούλευε σε μια βιβλιοθήκη στο Ρουστάβι. Και είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση που έχει πέσει το καθεστώς και είναι όλα γύρω σάπια, δηλαδή νιώθεις ότι έχει καταρρεύσει ο σύμπαν. Φτώχεια. Ίσως αν η βιβλιοθήκη είχε μεγαλύτερη κίνηση να κακοφαινόταν στη Σιμέλα λιγότερο. Όμως σπανίως άνοιγε η πόρτα. Αλλά και αυτοί οι λιγοστοί που έμπαιναν είχαν πάντοτε κάτι πρακτικό κατά νου. Χρειάζομαι τούτο για εκείνον τον λόγο. Καμία πρόκληση, τίποτε το ενδιαφέρον, κανενός είδους αναζήτηση. Καμιά ξαφνική λιακάδα στα άγνωστα τοπία των λέξεων, όπως είπε κάποτε ένας παλέμαχος συνάδελφός της. Ήταν αλήθεια. Αυτή η πόλη είχε στραγγίξει και την τελευταία ρανίδα αθωότητας όλων τους. Η Σιμέλα έσβησε το φως, αμπάρωσε και έπειτα κλείδωσε την πόρτα της δημοτικής βιβλιοθήκης. Η οδός Ρουσταβέλη τέτοια ώρα ήταν έρημη. Μονάχα στον μπακάλικο της γωνίας άναβε ένα χλωμό φως, ευελπιστώντας ότι κάποιος μπορεί να ξέμενε από προμήθειες έστω και στην εκπνοή της ημέρας. Καθώς βάδιζε προς τα εκεί κόντρα στο κρύο και δυνατό αέρα, πρόσεξε μια σκοτεινή φιγούρα να περιφέρεται στο απέναντι πεζοδρόμιο. Σαν να περιμένει κάτι ή σαν να μην περιμένει τίποτα, σκέφτηκε η Σιμέλα, έτσι όπως έβλεπε το ταλαιπωρημένο γέρικο σκαρί να παραπέει στον άνεμο. Ένας άλλος άντρας βγήκε από τον μπακάλικο με μια χαρτοσακούλα στο ένα χέρι και κάτι που έμοιαζε με φαγόσιμο στο άλλο. Κοντοστάθηκε, μασούλησε λίγο και ύστερα έριξε ό,τι απόμεινε στον κάδο. Η Σιμέλα επιβράδυνε στιχτωδώς το βήμα της. Όταν ο άντρας με τη χαρτοσακούλα απομακρύνθηκε, η σκιά διέσχισε αργά τον δρόμο και φτάνοντας δίπλα στον κάδο έσκυψε ψαχουλευτά μέσα του. Το φαρδί παλτό και το γούνινο καλπάκι πρόδιδαν σε ποιον ανήκαν. Το κορίτσι με σφιγμένο στομάχι είδε τον Αλεξάνδρε Κβενετάτσε να ξετυλίγει το χάρτινο περιτύλιγμα. Ξαφνικά ένιωσε ένα δρυμή ψύχος να τη διαπερνά. Εχμηρή κρίσταλη χωρούσα στο δέρμα της και της έγδερναν την ψυχή. Δεν πάει άλλο, ψέλισε. Η αγριότητα που αντίκρισε την είχε νικήσει κατά κράτος. Δεν πάει άλλο, επαναλάμβανε συνέχεια, καθώς βάδιζε προς την οδό Μαγιακόφσκη. Αυτή τη φορά ήταν αποφασισμένη. Ό,τι και να έλεγε ο ξενοφώντας, εκείνη δεν θα έκανε πίσω. Έπρεπε όσο πιο γρήγορα γινόταν να φύγουν και αυτοί για την Ελλάδα.
Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λίγο και για το εξώφυλλο και για τον τίτλο του συγκεκριμένου.
Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από το Μαύρο Φλαμίνκο που επισκεπτόταν τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία χρόνια την Αλική της Λάρνακας. Ξέρετε την ιστορία. Που εγώ το θεωρώ ότι στο μυαλό μου είχε ένα συμβολισμό, το ότι ο Λεβάν ήταν ένα αποσυνάγωγο παιδί και ξαφνικά το βιβλίο τελειώνει στη Λάρνακα με έναν τρόπο, να μην το πούμε στους αναγνώστες, αλλά ακριβώς αξιοποιώντας αυτούς τους συμβολισμούς, το ότι ήταν ένα μαύρο φλαμίνκο μέσα σε αυτό το σμήνος των κανονικών εντός εισαγωγικών φλαμίνκο και προσπαθούσε να προσδιορίσει τον εαυτό του. Αυτό ήταν η ιδέα του τίτλου. Το εξώφυλλο, η μια φωτογραφία που επέλεξαν από το ενεκδοτικό οίκο και εγώ χάρηκα πολύ γιατί έχω ένα κεφάλαιο, στο βιβλίο υπάρχουν κάποια κεφάλαια μπροστά στον καθρέφτη που οι βασικοί ήρωες μιλούν στον εαυτό τους και ο Λεβάν είναι μπροστά σε ένα τέτοιο καθρέφτη, έχει ξυρίσει το κεφάλι του κλπ. Και αυτό το εξώφυλλο μου θυμίζει πολύ αυτή τη σκηνή. Mm-hmm. Και να πούμε ότι από τις σκάλες που λέγαμε πριν στο εξώφυλλο, η φωτογραφία είναι του Άνδρου του Ευσταθίου, είναι η δουλειά που έκανε ο Άνδρος Ευσταθίου στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, που είναι από τις πιο ωραίες φωτογραφικές δουλειές, δηλαδή όποιος μπορεί να την ψάξει να την δει, και μας παραχώρησε αυτή τη φωτογραφία που εντάξει, θεωρώ ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόταν το βιβλίο.
Εκτός από τα μυθιστορήματα έχετε γράψει και διηγήματα, θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτά?
Ναι, να σας πω, εγώ δεν είμαι καλός, δεν με αφορά ιδιαίτερα η μικρή φόρμα. Γράφω πάντα επί παραγγελία. Δηλαδή όσα διηγήματα έγραψα ήταν επιπαραγγελία για κάποιο λογοτεχνικό περιοδικό, για κάποια... τώρα ας πούμε θα δημοσιευτεί ένα αδίγημα μου στον ελεύθερο τύπο στην Ελλάδα που παρήγγειλα αδηγήματα σε κάποιους συγγραφείς. Έτσι έγραψα όσα έγραψα, εξού και δεν έχω πολλά. Είναι όλα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα μου και στα μέσα που τα φιλοξένησα. Αυτό που ήταν πολύ πολύ τιμητικό ήταν μία έκδοση που έκανε η γαλλική προεδρία, λέγεται Le Grand Tour και ήταν οι 27 συγγραφείς από 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτή την ομάδα του συγγραφείς ήταν μεγάλη συγγραφής, δηλαδή μιλάμε για τον Αραμπούρου, μιλάμε για τον Κρασναχόρκα, μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Είχα λοιπόν την εξαιρετική τιμή να είμαι εγώ από την Κύπρο και με ένα διήγημα μου κυκλοφόρησε αυτή η συλλογή στη Γαλλία, στα γαλλικά. Δεν μεταφράστηκε δυστυχώς στα ελληνικά. Αυτό είναι το πιο έτσι σημαντικό με τα διήγηματα. Και ένα άλλο σε μια έκδοση που είμαι, Θερινή Έρωτες λέγεται, που την κυκλοφόρησε ο Καστανιώτης, που επίσης... Εμένα μ' αρέσει, τα αντιμετωπίζω πάλι σαν σμίκρυνση της μεγάλης φόρμας. Ξέρεις, πάντα εγώ έχω μια ιστορία την οποία λέω σε αυτά, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι το αποτύπωμα μου, το συγγραφικό. Μ' αρέσει η μεγάλη φόρμα και τώρα που ξαναγράφω και είμαι εκεί, σε αυτόν τον δρόμο. Κάθε φορά λέω, ξέρεις, να κάνω και τελικά...
Ποιήση δοκιμάσατε ποτέ να γράψετε?
Όχι, όχι. Παρόλο που αγαπώ πολύ την ποιήση, η Χριστίνα γράφει ποιήση, άρα μπορώ να της πω ότι, ξέρεις, ζηλεύω την ποιήση με την έννοια, ξέρεις, πάντα ζηλεύω τον τρόπο των ποιητών να πυκνώνουν τόσο τόσο πολύ τον λόγο τους. Στις Σκάλες, ένα πράγμα που έχει ενδιαφέρον για όποιον πάρει το βιβλίο στα χέρια του, στις Σκάλες επίτηδες χρησιμοποίησα ποιήση μεταπολεμική ποιήση. Δηλαδή από Ελληνοκύπριους, Ελλαδίτες, Τουρκοκύπριους συγγραφείς. Λοιπόν, και άμα... τους στίχους τους εγώ τους έχωσα μες στη ροή του λόγου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις, αλλά δηλαδή τρέχει μες στο τέλος, άμα πας και βρεις το παράρτημα και διαβάσεις τους στίχους, έχει τρομερή αξία αυτό το πράγμα. Διότι είναι συγκλονιστικά ποίηματα, δηλαδή είναι ένα μπούσουλας για κάποιον, ειδικά για παιδιά τα οποία στο πανεπιστήμιο και μπορεί να τους ενδιαφέρει και θέλουν, διότι πρέπει να πούμε ότι το 74... Έχουμε για το 74, έχουμε όχι πολλά βιβλία, μυθιστορήματα, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλά διηγήματα και έχουμε συγκλονιστική ποίηση, κατά την άποψη. Συγκλονιστική ποίηση. Λοιπόν, και καλά διηγήματα. Μυθιστορήματα τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία βλέπουμε ότι αυτή η γενιά των συγγραφέων, η καινούρια, πραγματεύεται το τραύμα. Εγώ, αν και πιο μεγάλος τους, μπαίνω από το παράθυρο διότι έτυχε να εκδοθώ μαζί τους. Αλλά, λοιπόν, οι οποίοι θεωρώ ότι το κάνουν γιατί είχαν την απαραίτητη απόσταση. Και εδώ, ξέρω ότι μιλάω πολύ, εσείς με σταματάτε ή θα κόψετε εσείς ό,τι πρέπει, αλλά να σας πω κάτι που έχει ενδιαφέρον. Όταν μεταφράστηκε το Hotel National στα ρουμάνικα, που εγώ το ήθελα πάρα πολύ, κάναμε μια παρουσίαση στο Βουκουρέστι. Ήταν ωραίο γιατί είχαμε κοινό και ήταν Ρουμάνοι περισσότεροι. Και λέω, μετά ήρθα, ξέρεις, ο κόσμος που μιλά μαζί σου και λέω στην εκδότρια, ξέρετε, βεβαίως χαίρομαι γιατί υποθέτω έχω γραφτεί για την εποχή Τσαουσέσκου που ήταν το βασικό θέμα του βιβλίου. Και μου λέει, όχι, δεν έχω γραφτεί. Και κατάλαβα τι, ότι όπως και για μας, δηλαδή δεν υπάρχει αρκετή απόσταση από τα γεγονότα, είναι τόσο τραυματική περίοδος για τη Ρουμανία, που το να το επεξεργαστείς σε επίπεδο μυθοπλασίας μπορεί να θέλει και άλλο χρόνο. Και για την Κύπρο το είδαμε αυτό να συμβαίνει, είχαμε κάποια δείγματα βεβαίως, αλλά το είδαμε να συμβαίνει με πιο πολύ ένταση την τελευταία δεκαετία.
Ίσως πρέπει να επουλωθούν οι πληγές για να το αντιμετωπίσει κάποιος ως λογοτεχνία πλέον.
Και να έχεις την απαραίτητη απόσταση και μετρά πολύ και η γενιά. Νομίζω ότι οι νεότεροι έχουν την απαραίτητη αποστασιοποίηση από τα γεγονότα για να μπορούν να το επεξεργαστούν όλο αυτό με άλλο τρόπο.
Mm-hmm. Και τι να περιμένουμε από σας? Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο τώρα?
Ναι, γράφω. Γράφω το... είναι τώρα... Γράφω. Τον τελευταίο χρόνο ξεκίνησα το νέο μου μυθιστόρημα. Λοιπόν, το οποίο είμαι σε αυτή τη φάση που άμα έχω τελειώσει, είχε προηγηθεί έρευνα, όλο αυτό που πρέπει να κάνω και τώρα είμαι απλά κλείνω μέσα και γράφω.
Σε ποια χώρα η πόλη διαδραματίζεται?
Είναι στην Αθήνα, στην Αθήνα η ιστορία, και, αλλά αυτή η ηρωίδα, η οποία μια παλιά ηθοποιός, μια μεγάλη γυναίκα τέλος πάντων, έζησε τη δεκαετία του 60 στη Ρώμη, εξού και πήγα στη Ρώμη. Σου λέω, είναι λες και το κάνω επειδή. Σου λέω, είναι το άλλο θύμα, πηγαίνουν ταξίδια, ψάχνω τις ιστορίες.
Αυτό θα ρωτήσω τώρα.
Λοιπόν, αλλά ξέρεις, είναι ωραία αυτά τα ταξίδια, γιατί πάντα εγώ πάω στοχευμένα. Δηλαδή πήγα στη Ρώμη και ήθελα να δω μόνο τη δεκαετία του 60. Βρήκα μια ξαναγωγή, του λέω, ό,τι υπήρχε μόνο τότε. Είχα ξαναπάει στη Ρώμη 3-4 φορές. Mm-hmm. Αυτή τη φορά έκανα μόνο πράγματα και είδα μόνο πράγματα που υπήρχαν τη δεκαετία του 60. Διότι πρέπει να μπει στα παπούτσια του ήρωα. Καταλαβαίνεις. Ας πούμε, όταν έκανα τις Κάλες και πήγα Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη είχα πάει. Ειδικά όταν ζούσα στην Ελλάδα, εγώ διότι έζησα αρκετά χρόνια, ήταν εύκολο από την Αθήνα να πάω και μ' άρεσε η Κωνσταντινούπολη, έτσι, η ατμόσφαιρα της. Και λέω, εντάξει, είναι εκεί ο περιβάλλον κλπ. Όταν πήγα για την έρευνα, ήταν τελείως άλλο πράγμα. Διότι λέω, τώρα είμαι εδώ και πρέπει να ακολουθήσω τις πατημασιές αυτού του Αχμέτ και πρέπει να καταλάβω πώς. Διότι με αυτόν, ας πούμε. Και έλεγα, ας πούμε, στον εαυτό μου, λέω, αυτός τώρα ήταν 22 χρονών, βίαζε μια γυναίκα 2-3 μήνες. Το βασικό μου θέμα ήταν πώς ζεις μετά. Δηλαδή μετά πώς συνεχίζεις. Το πιο συγκλονιστικό έβριμα είναι η κανονικότητα. Το ότι μπορεί να συνεχίσεις και να είσαι κανονικός. Ο συγκεκριμένος, ας πούμε, έκανε οικογένεια, έκανε παιδιά, έκανε εγγόνια. Και έπρεπε αυτό να το βρω μες στην πόλη του. Δηλαδή πρέπει να πω στη γειτονιά που μεγάλωσε, να καταλάβω πώς είναι και αυτή η παρένθεση. Πλέον είναι αυτή η επεξεργασία που κάνεις για να καταλάβεις πώς επεξεργάστηκε μέρα του. Τρεις μήνες να βιάζεις μια γυναίκα και μετά τον μπλοκάρεις από παντού και να συνεχίζεις, λες και δεν έγινε τίποτα.
Να. Ήθελα να σας ρωτήσω, μιλώντας για αυτή τη διαδικασία συγγραφής και έρευνας, το να γράψετε ένα γυναικείο χαρακτήρα, πόσο δύσκολο είναι για σας?
Σίγουρα έχει ένα βαθμό δυσκολίας το να γράψει ένα γυναικείο χαρακτήρα. Ήταν από τα κολακευτικά σχόλια που άκουσα. Είναι για τις Κάλες και όχι μόνο τις Κάλες και για τη Σιμέλα εδώ. Είναι ότι μπαίνω, προσεγγίζω σωστά τους γυναικείους χαρακτήρες. Με ρεθίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή να σας πω ότι τώρα, για να καταλάβεις, από κάπου ξεκινάς. Εγώ, ας πούμε, αυτή την ηρωίδα τώρα την τελευταία, όταν ζούσα στην Αθήνα, πώς ξεκίνησε αυτό το βιβλίο? Τα βιβλία ξεκινούν πάντα, υπάρχει μια εικόνα, κάτι που εμένα με ακολουθεί χρόνια. Πήγαινα λοιπόν σε ένα καφέ στο Κολωνάκι, έμενα το Κολωνάκι. Λοιπόν, εκεί ήταν μια γυναίκα, παλιά ηθοποιός, η οποία ήταν πλέον μεγάλη πολύ, και θυμάμαι ότι καθόταν σε αυτό το καφέ, ακίνητη, φορούσε μεγάλα γυαλιά, μεγάλα κοκάλινα γυαλιά, ακίνητη και κοίταγε μπροστά. Εγώ πάντα καθόμουν δύο τραπέζια, την παρατηρούσα και έλεγα πάντα, τι σκέφτεται? Τι μπορεί να σκέφτεται? Ακίνητη, ώρες, μέρες. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Η ηρωίδα μου λοιπόν είναι αυτή η γυναίκα. Και ξεκινάς από εκεί και μετά αρχίζεις και το δουλεύεις. Αυτό που σου έλεγα πριν, ότι ξέρεις, πρωτού ξεκινήσεις το γράψιμο, αυτά ψάχνεις. Δηλαδή πρέπει να μπεις μες στο χαρακτήρα. Πρέπει να καταλάβεις, ας πούμε, η ηρωίδα μου εδώ στο Φλαμίνκο απατά τον άντρα της, με τον οποίο ήταν πολύ ερωτευμένη. Είχα μια ζωή στη Γεωργία. Γιατί. Πώς βγαίνεις από μια σχέση, πώς ξαναμπαίνεις σε μια σχέση. Λοιπόν, αυτά, εντάξει, είμαστε παρατηρητές οι συγγραφείς και δεν μπορούμε να γράφουμε πάντα. Διαφορετικά θα γράφαμε μόνο βιωματικά, θα γράφαμε για άντρες συγγραφείς και μόνο για τα θέματα που ξέρουμε. Δηλαδή, ούτε φόνο έκανα, αλλά θεωρώ ότι στον ποταμό είχα ήρωα ο οποίος διέπραξε ένα φόνο. Έτσι.
Στον ελεύθερο σας χρόνο διαβάζετε βιβλία? Αν ναι, τι προτιμάτε να διαβάζετε?
Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι επιβάλλεται, δεν γίνεται να γράφεις και να μην διαβάζεις. Αυτό το πράγμα, αυτή την παρεξήγηση πρέπει να τη λύσουμε κάποια στιγμή. Το λέω και για νέα παιδιά, τα οποία σου λέει, ξέρεις, ακόμα γράφει, εντάξει, ας διαβάσει και κανένα βιβλίο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή η γλώσσα είναι, και η λογοτεχνία είναι ένα πράγμα το οποίο μεγαλώνεις μαζί του, ζυμώνεσαι. Βεβαίως και διαβάζω. Μ' αρέσει πολύ η μυθοπλασία. Η θεματολογία που με ενδιαφέρει είναι περίπου αυτά που γράφω και ξέρεις, μ' αρέσουν αυτές οι φόρμες πολύ, πέρα από την κλασική λογοτεχνία και τους κλασικούς κλπ. Μ' αρέσει να ανακαλύπτω συγγραφείς. Είναι κάποιους που τους ακολουθώ, δηλαδή, ξέρεις, άμα το Μουρακάμι, την Ελίφ Σαφάκ, σου λέω τώρα, συγγραφείς οι οποίοι, ξέρεις, πάντα, άμα βγει το νέο του βιβλίου, θα πάω να το πάρω. Οπότε ναι, πρέπει να διαβάζουμε. Δεν διαβάζω όσο θα ήθελα, πρέπει να σου πω, βέβαια, διότι ο χρόνος είναι αμήλικτο μέγεθος.
Θα λέγατε ότι υπάρχει κάποιο συγγραφέας ή κάποιο βιβλίο το οποίο έχει επηρεάσει τον τρόπο σκέψης ή γραφής σας?
Είναι πολλά τα βιβλία. Από τους Έλληνες θα σου πω τον Κώστα Ταχτσή με το Τρίτο Στεφάνι. Πολύ με επηρέασε. Είναι πολύ, είναι ο Τσίρκας. Πάρα πολύ τώρα. Αλλά σου λέω τον Ταχτσή γιατί λατρεύω αυτό το βιβλίο, τη γλώσσα του κλπ. Είναι πολύ συγγραφής. Ξέρεις, η κλασική, εντάξει, εμένα μου αρέσει επίσης πολύ το θέατρο. Πάρα πολύ το θέατρο. Μ' αρέσουν πολύ οι Ρώσοι, όλη αυτή η ατμόσφαιρα, ξέρεις. Τσεχοφική και όλα αυτά. Ναι. Δεν είμαι από αυτούς που λέει, θα σου πω, είναι αυτό το βιβλίο. Είναι πολλά. Και σε διαφορετική φάση της ζωής μας. Έτσι. Διότι σε κάποια φάση που περνάμε, άλλα πράγματα μας αγγίζουν.
Μουσική ακούτε, έχετε αγαπημένους καλλιτέχνες ή αγαπημένο είδος μουσικής?
Ναι, ακούω μουσική, φυσικά ακούω μουσική, εντάξει, ακούω, μεγάλωσα με το έντεχνο και ειδικά τη δεκαετία των 90 που θεωρώ ότι ήταν η πιο καλή περίοδος για την Ελλάδα. Ακούω κλασική μουσική πολύ στο σπίτι και όπερα. Καμιά φορά μα το λέμε αυτό ξακούγεται ξεζητημένο, αλλά τελικά δεν, δηλαδή είναι... πρέπει να σου πω, ο πατέρας μου, ο οποίος δεν ήταν, μη φανταστείς ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος απλά έτυχε πολύ νωρίς να το ανακαλύψει αυτό το είδος μουσικής, οπότε νομίζω με επηρεάσει αυτό. Αλλά ναι, ακούω μουσική. Δεν ακούω τα τελευταία trap και τέτοια. Αν και πρέπει να σου πω ότι ας πούμε το Lex, τον οποίο είσαι αυτή τη σκηνή, το θεωρώ συγκλονιστικό δημιουργό και την τελευταία του τη δουλειά την άκουσα με πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια σκηνή που δεν την ξέρω καλά και σίγουρα πολλούς άλλους. Άρα είμαι λίγο παλιακός σε σχέση με τη μουσική αυτή, τη μουσική που ακούω, που είναι η έντεχνη σκηνή και όχι τόσο η πρόσφατη παραγωγή.
Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, αλλά αφού μιλάμε για μουσική, να σας ζητήσουμε να επιλέξετε ένα τραγούδι εσείς και να το αφιερώσουμε μαζί στους ακροατές μας προτού σας αποδεσμεύσουμε.
Λοιπόν, ένα αυθόρμητα να σας πω ότι καταρχάς η πρώτη φωνή που μου έρχεται στο μυαλό είναι η Χαρούλα Αλεξίου, την οποία εγώ λατρεύω γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότερα πράγματα από μια τραγουδίστρια. Και επίσης αυθόρμητα η πρώτη σκέψη, παρόλο που η Χαρούλα έχει πει πολλές επιτυχίες, είναι ένα τραγούδι που δεν είναι σε αυτό το κλίμα των επιτυχιών. Λέγεται «Αν θες να φύγεις», είναι του Θάνου του Μικρούτσικου, σε ένα έτσι jazz κλίμα.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την μουσική επιλογή του καλεσμένου μας και επιστρέφουμε. Κύριε Σταύρο Χριστοδούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη και ζεστή κουβέντα που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά χαρά μου το ότι τα είπαμε. Με τιμάτε που με καλέσατε για να ευχηθώ να έχετε ωραίες εκπομπές με ωραίους καλεσμένους.
Ευχαριστούμε.
Αν σ' έχω ανάγκη κι αν είμαι μόνη, αυτή η ανάγκη πώς με πληγώνει. Το όνειρό μου στα δυο κομμένο μοιάζει παιχνίδι που είναι χαμένο. Αν θες να φύγεις, σήκω και φύγε. Αν θες να μείνεις, σήκω και φύγε. Ζωή χαμένη, έλα και κρίνε. Ήρθε η ώρα να βρω ποια είμαι. Δεν είναι η αγάπη προστασία. Αγάπη είναι φαντασία. Να είμαι θέλεις σκιά δική σου, φυλακισμένη στη δύναμή σου.
Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Ακούτε την εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερζιανά. Είμαι η Χριστίνα Γεωργίου και μαζί με τον Ανδρέα Καπανδρέου πάμε αμέσως να αποκαλύψουμε το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Ανδρέα.
Χριστίνα μου, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο του Tolkien. Παρόλο που ο συγγραφέας έγινε γνωστός ως συγγραφέας λογοτεχνίας φανταστικού, ειδικά για σήμερα και λόγω των ημερών επιλέξαμε ένα βιβλίο που είναι σχετικό. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο «Γράμματα από τον Άι Βασίλη», το οποίο υπό μία έννοια μπορεί βέβαια και αυτό να ταξινομηθεί στα βιβλία φανταστικής λογοτεχνίας, ενώ κατατάσσεται και στα παιδικά, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πριν όμως πάμε στο βιβλίο, θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για τον συγγραφέα?
Βεβαίως. Ο John Ronald Royal Tolkien ήταν Άγγλος συγγραφέας, ποιητής, φιλόλογος και καθηγητής, γνωστός κυρίως για τη συγγραφή των εμβληματικών έργων φαντασίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», δηλαδή «The Lord of the Rings», και «Το Hobbit», «The Hobbit». Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές της λογοτεχνίας του φανταστικού και συχνά αναφέρεται ως πατέρας του σύγχρονου είδους της επικής φαντασίας. Ο Tolkien δημιούργησε μία από τις πιο λεπτομερείς και πλήρως ανεπτυγμένες μυθολογίες, συμπεριλαμβανομένων γλωσσών, ιστοριών και πολιτισμών, και το έργο του έχει εμπνεύσει γενιές συγγραφέων, κινηματογραφιστών και καλλιτεχνών. Σήμερα θεωρείται ένας από τους συγγραφείς του 20ου αιώνα με καθοριστική επιρροή στο μετέπειτα συγγραφικό γίγνεσθε, ενώ οι προσαρμογές των έργων του, όπως οι ταινίες του Peter Jackson, έχουν κάνει γνωστές τις ιστορίες του σε ακόμη ευρύτερο κοινό.
Το βιβλίο «Letters from Father Christmas», το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά ως «Γράμματα από τον Άι Βασίλη», είναι ουσιαστικά μια συλλογή επιστολών που ο διάσημος συγγραφέας έγραψε για τα τέσσερα παιδιά του, υποδιόμενος τον Άγιο Βασίλη. Οι επιστολές αυτές, γραμμένες με χιούμορ, φαντασία και τρυφερότητα, στέλνονταν κάθε Χριστούγεννα από το 1920 έως το 1943 και σε αυτές ο συγγραφέας, επιστρατεύοντας την πλούσια φαντασία του, αλλά και την ικανότητά του να φτιάχνει φανταστικούς κόσμους, περιέγραφε τις περιπέτειες του Άγιου Βασίλη στον Βόρειο Πόλο. Να πούμε πως όταν γράφτηκαν αυτές οι επιστολές, φυσικά δεν προορίζονταν για δημοσίευση και αυτό προσδίδει ακόμη περισσότερη αυθεντικότητα και ζεστασιά στο κείμενο.
Το βιβλίο είναι εικονογραφημένο με λεπτομερείς και ζωηρές εικόνες που ζωγράφισε ο ίδιος ο Tolkien και μεταφέρει τους αναγνώστες σε ένα μαγευτικό κόσμο γεμάτο θαλπορή και μαγεία. Οι ζωγραφιές που συνοδεύουν τις επιστολές είναι από τις πιο γοητευτικές πτυχές του βιβλίου. Ο Tolkien, ως καταξιωμένος καλλιτέχνης, χρησιμοποιεί έντονα χρώματα και πολύπλοκες λεπτομέρειες για να δώσει ζωή στους χαρακτήρες και τα τοπία, ενώ οι εικόνες ενισχύουν την αίσθηση ότι ο κόσμος του Άι Βασίλη είναι πραγματικός και γεμάτος ζωντάνια.
Κάθε Δεκέμβριο, λοιπόν, τα παιδιά του Tolkien λάμβαναν ένα φάκελο με γραμματόσημο μάλιστα από τον Βόρειο Πόλο. Ο φάκελος περιείχε μια επιστολή με παράξενο και τρεμουλιαστό γραφικό χαρακτήρα, μαζί με σχέδια και όμορφες χρωματιστές ζωγραφιές. Μέσα από τις επιστολές, ο αναγνώστης μπορεί να γνωρίσει τον Άγιο Βασίλη, τον αδέξιο αλλά καλοσυνάτο πολικό αρκούδο, τα ξωτικά και άλλους κατοίκους του Βορείου Πόλου και διασκεδάζει με ιστορίες για το πώς ο Άγιος Βασίλης προετοιμάζει τα Χριστούγεννα. Διαβάζει επίσης για τις απρόπτες περιπέτειες με τα δώρα και για τις μάχες με τους σκανδαλιάριδες καλικάντζαρους.
Περιγράφει ο συγγραφέας μεταξύ άλλων πώς οι Τάρανδοι λύθηκαν και τα δώρα σκόρπισαν παντού, πως ο άτυχος πολικός Αρκούδος έπεσε από το Βόρειο Πόλο πάνω στην οροφή του σπιτιού του Άι Βασίλη και βρέθηκε μέσα στην τραπεζαρία του, πως έσπασε το φεγγάρι σε 4 κομμάτια και έκανε τον άνθρωπο που κατοικεί εκεί πάνω να προσγειωθεί στον κήπο του Άι Βασίλη, πως ο Άγιος Βασίλης και οι φίλοι του αναγκάστηκαν να πολεμήσουν με την ορδή των Καλικάντζαρων που ζούσαν σε σπηλιές κάτω από το σπίτι και άλλες πολλές περιπέτειες.
Μερικές φορές ο πολικός Αρκούδος έγραφε και αυτός κάτι ορνηθοσκαλίσματα, ενώ ο Ίλμπερθ, το οξωτικό, πρόσθετε τα δικά του καλλιγραφικά γράμματα. Πολλές λοιπόν από αυτές τις μαγευτικές επιστολές και ζωγραφιές μπορείτε να τις απολαύσετε κι εσείς στο βιβλίο που προτείνουμε σήμερα. Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει την χαρά των Χριστουγέννων με τη μοναδική φαντασία του Τόλκιν, απευθυνόμενο τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες που αγαπούν τις τρυφερές οικογενειακές ιστορίες και τη μαγεία των εορτών, αλλά και σε όσους αγαπούν ιστορίες με φαντασία και χιούμορ.
Το βιβλίο αντικατοπτρίζει τη δύναμη της αφήγησης και τη ζεστασιά της οικογενειακής παράδοσης, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα παράθυρο στην προσωπική ζωή του Τόλκιν, καθώς αναδεικνύει την αγάπη του για τη δημιουργία κόσμων και την αφιέρωσή του στην οικογένεια. Είναι ένας φόρος τιμής στη φαντασία, αλλά και στην αγάπη που ο Τόλκιν είχε για τα παιδιά του, ενώ προσφέρει στους αναγνώστες ένα παράθυρο στον πλούσιο δημιουργικό του κόσμο, μεταφέροντάς τους σε ένα φανταστικό κόσμο με μύθους, παραδόσεις, μυστηριώδη γεγονότα και λεπτομερείς περιγραφές των πολικών τοπίων και της ζωής στον Βόρειο Πόλο. Μέσα από τις επιστολές αναδεικνύεται η σχέση του Τόλκιν με τα παιδιά του, αλλά και η προσπάθειά του να κρατήσει ζωντανή τη μαγεία των Χριστουγέννων.
Παράλληλα, οι ιστορίες απηχούν στοιχεία από την ευρύτερη λογοτεχνική του εργασία, όπως η δημιουργία εξωτικών χαρακτήρων, γλωσσών και πολιτισμών. Για τους θαυμαστές του Τόλκιν, το έργο αυτό παρέχει μια πιο οικία ματιά στην ανθρώπινη πλευρά του, προσφέροντας μια ευκαιρία να εξερευνήσουν μια διαφορετική πλευρά της γραφής του. Κλείνουμε με ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα γράμματα από τον Άι Βασίλη. Συγκεκριμένα θα διαβάσουμε το γράμμα που στάλθηκε τον Δεκέμβριο του 1925.
Φέτος συνέβη κάτι τρομερό. Ο Αρκούδος Πολικός ανέβηκε στην κορυφή του Βόρειου Πόλου για να δει αν τα φώτα που έβαλα είναι σωστά. Και όπως μπορείτε να φανταστείτε, έπεσε κάτω και προσγείωσε με δύναμη όλο τον πόλο στη στέγη του σπιτιού μου. Χιόνια παντού, παιχνίδια πεταμένα και τα γράμματά σας σκορπισμένα στον αέρα. Μου πήρε μια ολόκληρη εβδομάδα να τα ξαναμαζέψω όλα.
Αυτό λοιπόν ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο της ημέρας. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας ακούγοντας μια απαγγελία του ποίηματος «Πρωτοχρονιά» του Κωστή Παλαμά από το διαδικτυακό κανάλι «Στον δρόμο της ποίησης».
Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε, σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη σελίδα μας «Λογοτεχνία στα Αρτζιανά» στο Facebook και στο Instagram. Από εμένα τη Χριστίνα Γεωργίου
και από εμένα τον Ανδρέα Καπανδρέου, αλλά και από τον αγαπημένο συνεργάτη μας Ρένο Κυριάκο που πάντα μας στηρίζει στον ήχο και στα τραγούδια, ευχές για όμορφη συνέχεια. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα.
Μέχρι τότε, να διαβάζετε βιβλία και να ακούτε μουσική.
Πρωτοχρονιά του Κωστή Παλαμά. Αγάπες πρώιμες, όψιμες, αλλαργινή καιρή, τώρα και χτες, πληγές, χαρές, οριζικά του κόσμου, κι εσείς που κάπου ζήσατε και λιώνετε νεκροί, κι εσείς με μάτια ολάνυχτα που ζείτε ακόμα εμπρός μου. Πατρίδα μου, πατρίδες μου, θύμισες τόποι νιάτα, κι εσείς ονείρατα άστρεχτα, κι ελπίδα εσύ, κι ο τρόμος, κι η ορμή. Κι εσείς που απάντησα και σύντυχα στη στράτα, η καβαλάρης στη ζωή στο διάβα, η πεζοδρόμος. Καρπί που μαραγιάσατε κι εσείς βλαστή δροσάτη, φαντάσματα και πλάσματα, χαρίστρα μου η ψυχή. Της ρίγης σας πρωτοχρονιάς μεστό είναι το παλάτι. Διάπλατα σας ανοίγεται και πλούσιοι και φτωχοί. ρήγας κι εγώ στο ερημικό νησί μου πάντα. Ορίζω το θησαυρό που δίνεται και δε θέ να στερέψει. Ξένοι, δικοί μου, φίλοι μου κι οχτροί, σας χαρίζω τη λυρική μου σκέψη.
Λογοτεχνία στα RGNA. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα RGNA. Κάθε Τρίτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΤ.